Καγιάς, καμία ερώτηση. Τίποτε δεν υπάρχει. Α, κάτι να σε προκαλέσει. Λέω κανένα εφήμερο, κανένα από τα γεγονότα, μήπως έχει τίποτε. Κανένα γενικό. Δεν έχει τίποτε προς το παρόν. Ή δεν εμπνέεσαι γιατί δεν υπάρχουν άτομα. Δεν σκέφτεσαι καλά. Θα διαβάσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο, 14 στίχο με 36. Σταθείς δε Πέτρος συν της 11, επήρε την φωνήν αυτού και απευθέξατο αυτής. Άνδρες Ιουδαίοι και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ απαντές, τούτο ημί γνωστόν έστω και νοτίσαστε τα ρήματά μου. Ούγαρος ημείς υπολαμβάνετε ούτι μυθίουσι, έστιγαρ ώρα τρίτη της ημέρας, αλλά τούτο εστί το ερημένον δια του προφήτου Ήλ, και έστε έντεσες χάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, εκχαιώ από το πνεύματός μου επί πάσα σάκα και προφητεύσουν οι ημών, και οι θυγατέρες ημών και οι ανένσχοι μου οράσεις όψονται, και οι πρεσβύτεροι μου ενύπνοι ανυπνιαστήσονται, και γε επί τους δούλους μου και επί τα δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες, εκχαιώ από το πνεύματός μου και προφητεύσει, και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πύρ και ατμίδα καπνού, ο ήλιος μεταστραφίσει τη σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν η ελθύν την ημέραν Κυρίου την μεγάλη και επιφανή, και έστε πάσον επικαλέστε το όνομα Κυρίου σωθήσετε. Άνδρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους, Ιησούν των Αζωρέων άνδρα από του Θού, αποδεδειγμένων εις ημάς δυνάμεση και τέρεση και σημείς, εις επίησε δι' αυτού ο Θεός εν μέσω ημών, καθώς και αυτοί είδατε. Τούτον τη ορισμένη βουλή και προγνώση του Θού έκδοτων λαβώντες διαχειρών ανώμων, προσπίξαντες ανήλετε. Ον ο Θεός ανέστησε λύσας τα σωδήνας του θανάτου, καθότι ουκίν δυνατόν κρατήστε αυτόν υπ' αυτού. Δε βίργα λέγει σε αυτόν, προρώμην των Κυρίων ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σε λευθώ. Διδούτε φράθη η καρδία μου και η γαλιά στο γλώσσα μου, έτι δε και εις άρσ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ουκ εγκαταλείψει την ψυχή μου εις άδου, ουδέ δώσει τον όσιο σου δίνει διαφθαράν. Εγνώρισάς με οδού ζωής, πληρώς με φροσύνισμα του προσώπου σου. Άνδρες αδελφοί, εξών ημίν με τα παρησίας προς ημάς περί του Πατριάρχου Δαβίδ, ότι και τελεύθησε και ετάφη και το μνήμα αυτού εστί, εν ημίν άχρη της ημέρας ταύτης, προφήτους σου υπάρχουν και ειδός ότι όρκον όμως σε αυτό ο Θεός εκαρπού της οστίος αυτού, το κατασάρκα ανεστήσατε το Χριστόν καθίσε επί του θρόνου αυτού, προειδών ελάχισε επί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι ου κατελήφθη η ψυχή αυτού σάδη, ουδέ εις άρξ αυτού είδε διαφθοράν. Τούτον τον Ιησούν ανέστησον ο Ιησούς, που πάντες εμείς εις μεν μάρτυρες, η διάξια ούν του Θεού υψωθείς, είτε επαγγελίων του Αγίου Πνεύματος λαβών παρά του Πατρός εξέχε τούτο, όνιν εμείς βλέπετε και ακούετε. Ου χαρ Δαβίδ ανέβη εις τους ουρανούς, λέγει δε αυτός, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου κάθε εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς μου πόδιον των ποδών σου. Ασφαλών σου γινοσχέτω πας οίκος Ισραήλ ότι και Κύριον και Χριστόν ημών ο Θεός επίησε, τούτον τον Ιησούν ον εμείς εσταυρώσατε. Θα διαβάσουμε μετά, στίχο-στίχο, την απόδοση. Βλέπουμε να μιλάει ο Απόστολος Πέτρος. Βλέπουμε το αποτέλεσμα του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε με τον τρόπο που μιλούσε ο Απόστολος Πέτρος σε όλους τους ανθρώπους που άκουσαν την βοή, είδαν τις φλόγες και πώς τους μιλούσε ενώ αυτοί τους κατηγορούσαν ότι είναι μεθυσμένοι. Ο Απόστολος Παύλος, Πέτρος συγγνώμη, με μία γλυκύτητα, με μία ηρεμία, με έναν τρόπο που δεν θίγει, δεν προσβάλλει, θέλει να τους οδηγήσει στη μετάνοια και στη σωτηρία. Αυτό λέει και σε εμάς με το παράδειγμά του. Συζητάμε με κάποιους αιρετικούς, αντίθεους, άθεους, ανθρώπους που μας προκαλούνε. Δεν τους περιφρονούμε, δεν τους απαξιώνουμε, προσπαθούμε με γλυκύτητα να απαντήσουμε τα ερωτήματα όσο και αν μας στείγουν και μας προσβάλλουν ή στις απορίες τους, για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να τους οδηγήσουμε με τη χάρη του Θεού στην μετάνοια και στη σωτηρία. Εάν εμείς νευριάζουμε και φωνάζουμε, εάν εμείς συζητάμε με κάποιον και έχουμε αγανάκτηση, ίσως και ιερή αγανάκτηση, συνήθως η αγανάκτησή μας δεν είναι τόσο ιερή όσο είναι εγωισμός, δεν έχουμε αποτέλεσμα. Χρειάζεται να έχουμε υπομονή, αγάπη, καλοσύνη, μακροθυμία και προσευχή. Να ζητούμε το έλεος του Θεού. Να ζητούμε το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Να ζητούμε να μας δώσει ο Κύριος ό,τι χρειάζεται για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε πρώτα τον εαυτό μας και δεύτερον το συνομιλητή μας. Η ομιλία που έκανε ο Πέτρος σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, αλλά και σε όλους τους Ιουδαίους που ήταν εκεί για να γιορτάσουν τις μέρες εκείνες, μας δείχνει ότι είχε το αποτέλεσμα. Και όπως ξέρουμε, 3.000 άτομα μετανόησαν και βαπτίστηκαν. Και όταν συζητούμε με κάποιον, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε δικά μας λόγια. Θα καταθέτουμε την εμπειρία μας, όπως κατέθεσε και ο Απόστολος Πέτρος. Αλλά προηγουμένως, όλα αυτά που είχε να τους τα πει, τα τεκμηρίωνε με τις προφητείες. Χρησιμοποίησε και τις προφητείες του Ιωήλ και τις προφητείες του Δαβίδ. Βλέπουμε ότι η Ορθοδοξία έχει προφητεία, έχει ιστορία, έχει εμπειρία. Να ψάξετε, να ψάξουμε όλοι μας, όπως λένε και οι Άγιοι Πατέρες, όλη τη βιβλιογραφία, όλη την ιστορία. Να δούμε και τους άλλους που είναι αρχηγοί θρησκειών. Πουθενά δεν θα βρούμε αυτό που έχουμε οι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Προφητεία, ιστορία. Και ξέρουμε ότι όλες οι προφητείες εκπληρώθηκαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μένει μία προφητεία μόνο να πραγματοποιηθεί, της Δευτέρας Παρουσίας. Επειδή η σχέση μας με τον Θεό είναι και εμπειρία, χρειάζεται να έχουμε εμπειρία. Όπως δεν μπορούμε να χορτάσουμε χωρίς να φάμε, δεν μπορούμε να ξεδιψάσουμε χωρίς να πιούμε νερό, δεν μπορούμε να καθαριστούμε χωρίς μπάνιο, έτσι δεν μπορούμε να καθαριστούμε πνευματικά χωρίς εξομολόγηση, δεν μπορούμε να χορτάσουμε χωρίς τον άσαρκο και ένσαρκο λόγο, χωρίς να διαβάζουμε Καινή Διαθήκη και χωρίς να κοινωνούμε του σώματος και του αίματος Χριστού. Όπως δεν μπορούμε να ξεδιψάσουμε αν δεν πιούμε νερό, έτσι δεν μπορεί να ξεδιψάσει η ψυχή μας χωρίς καθημερινή μελέτη Καινής Διαθήκης. Θα έχουμε και είμαστε ατροφικοί και θα πάθουμε αφυδάτωση. Έστω και λίγο χρειάζεται να έχουμε καθημερινή επικοινωνία με τον Θεό. Δεν μπορείς να πας να κοινωνήσεις αν δεν έχεις καθημερινή επικοινωνία με τον Θεό. Δεν μπορείς να πας να κοινωνήσεις αν δεν προσεύχεσαι καθημερινά. Δεν μπορείς να πας να κοινωνήσεις αν δεν μελετάς καθημερινά Καινή Διαθήκη. Δεν μπορείς να πας να κοινωνήσεις αν δεν προετοιμαστείς ανάλογα με την νηστεία που δείχνει ότι ζεις τον Χριστό. Είπαμε ότι όταν νηστεύουμε την Τετάρτη λέμε «Δεν σε προδίδω», όταν νηστεύουμε την Παρασκευή λέμε «Δεν σε σταυρώνω». Εάν δεν τα ζήσεις αυτά, δεν μπορείς να, να πλησιάζεις το Θεό. Η εμπειρία μας. Οι εκκλησίες είναι άδειες, διότι δεν υπάρχει κατήχηση, αλλά και γιατί δεν δίνουμε τη δυνατότητα στον εαυτό μας να έχει εμπειρία. Βλέπεις ένας που έχει εμπειρία από το τσιγάρο, το κυνηγάει. Από τα ναρκωτικά το κυνηγάει, από το μεθύσι το κυνηγάει. Από οτιδήποτε πάθος έχουμε εμείς το κυνηγάμε. Να μάθουμε κι εμείς να κυνηγούμε οτιδήποτε έχει σχέση με τον Θεό. Ίσως να διαβάσατε ένα μικρό κείμενο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά για τον Άγιο Δημήτριο, γιατί ήταν σύντομο το μαρτύριό του. Διότι ήταν δοσμένος ψυχή και σώμα της στο Χριστό. Και ο πονηρός, βλέποντας ότι είχε νύψει και ότι οποιοδήποτε πειρασμό και αν το έστειλε θα χάνε αυτός και θα ήταν σε αφάνεια για τον Άγιο, επέτρεψε να τελειώσει γρήγορα. Γι' αυτό η κάθε ελόγχη που έμπαινε και τον τρυπούσε, έγινε μετά, η τρύπα αυτή έγινε πηγή μύρου που αναβλύζει. Εμπειρία. Δεν προβληματιζόταν ο Άγιος Δημήτρης και οι Άγιοι αν θα κάνω αυτό ή εκείνο. Η σχέση τους με τον Θεό είχε αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε, παιδιά μου, καλά, εμπειρία. Εμπειρία. Θεϊκή εμπειρία. Χρειάζεται δυσκολία, χρειάζεται κόπος. Δείξτε μου κάτι που δεν χρειάζεται κόπος, που δεν χρειάζεται εμπειρία. Από την νηστεία μέχρι την προσευχή, από τον εκκλησιασμό μέχρι τη συγγνώμη. Αλλά ο τρόπος που επικοινωνούμε θα πρέπει να είναι και ανάλογος. Αυτόν που σήμερα μας δείχνει ο Απόστολος Πέτρος. Και βλέπουμε ο Απόστολος Πέτρος να εξηγεί στους ακροατές, στους παρισταμένους, στους άντρες που ήταν εκεί, πως αυτά που βλέπετε, αυτά που είδατε να συμβαίνουν εδώ, τις φλόγες, τη βοή, εμάς να μιλάμε που μας ξέρετε τις γλώσσες αυτές εδώ πέρα, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της εμφύτησης του Αγίου Πνεύματος. Και αυτά δεν είναι δικά μας. Έχουν προφητευτεί από τον προφήτη Ιωήλ. Βλέπουμε ξεκάθαρα. Χρησιμοποιεί προφητεία. Εσείς διαβάζετε Παλαιά Διαθήκη. Εσείς διαβάζετε τα βιβλία του Θεού. Και θυμηθείτε τι είπε ο Ιωήλ. Καταθέτει φυσικά μετά και τη μαρτυρία του ότι εμείς και εσείς ξέρετε εμπειρία σας. Το σταυρώσατε. Εγώ καταθέτω και την άλλη μου εμπειρία και την ανάστασή του και την ανάληψή του. Και όλα αυτά που σας τα λέω, εκτός από τον προφήτη Ιωήλ, τα αναφέρει και ο προφήτης Δαβίδ. Ο προφήτης Δαβίδ μιλάει για την Ανάσταση, μιλάει για την ανάληψή του και όλα αυτά πώς εκπληρώνονται στο πρόσωπο του. Βλέπουμε δηλαδή ότι πολύ εμπεριστατωμένα, για να μπορέσω να μιλήσω έτσι, σημαίνεται να έχω γνώση της Αγίας Γραφής, να έχω γνώση της Καινής Διαθήκης σήμερα, θα λέγαμε, πρέπει να μελετώ την Καινή Διαθήκη και να την βιώνω. Στο 14 στίχο, τότε στάθηκε ο Πέτρος μαζί με τους άλλους, ενώ οι Αποστόλους, 11 Αποστόλους, και με δυνατή φωνή τους είπε, άνδρες Ιουδαίοι και όλοι όσοι κατοικείτε στην Ιερουσαλήμ, αυτό ας γίνει γνωστό σε εσάς και ακούστε με προσοχή τα λόγια μου. Βλέπουμε, ο Πέτρος στάθηκε, πήρε ύφος, πήρε θέση επίσημη για να μιλήσει. Προεξάρχων από τους 11, κορυφαίος των Αποστόλων και πήρε και το λόγο εξ ονόματος όλων. Και ποιος είναι ο Πέτρος? Αυτός που πριν από 50 μέρες τον αρνήθηκε. Αυτός που δεν δίστασε να τον ομολογήσει σε μία δούλη. Αυτός που τον αρνήθηκε μπροστά σε έναν υπηρέτη. Βλέπουμε ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος τον έκανε άλλον άνθρωπο. αποδηλώ, τον έκανε Απόστολο. Τον έκανε Κύριωμα. Και μάλιστα με θέση που λέει ύψωσε δυνατή φωνή. Και βλέπουμε το όνομά του, Πέτρος, από Σίμων που έγινε Πέτρος, τι Πέτρος και επειδή αυτή η Πέτρα οικοδομήσουμε την Εκκλησία, βλέπουμε ότι να έχει πλέον ισχύ. Και μίλησε όχι σε ένα και σε δυο, μίλησε σε όλο το ακροατήριο. Κήρυξε σε όλους με την έπνευση του Άγιου Πνεύματος. Βλέπουμε ότι το Άγιο Πνεύμα μας δίνει θάρρος, μας δίνει παρουσία, μας δίνει πολλά χαρίσματα. Είναι αυτό που λέει η Αγία Γραφή στον καθέναν από εμάς. Αν σας πιάσουνε ή αν σας ζητήσουνε λόγο, μη σκέφτεστε τι θα απολογηθείτε. Εγώ θα σας δώσω δύναμη και σοφία που δεν θα μπορέσουν να πούνε τίποτε εναντίον σας. Θα μιλάτε, αν αφήσετε τον εαυτό σας και είστε δοχείο του Αγίου Πνεύματος, θα μιλάτε εξ ονόματός μου και δεν θα μπορέσουν να σας αντιπούν τίποτε. Βλέπουμε ότι είναι πολύ ωραία και εμείς να ακολουθούμε αυτό και να έχουμε τον Κύριό μας, σωτήρα μας και λυτρωτή μας. Βλέπουμε ότι ο Πέτρος εδώ απευθύνεται σε όλους τους αιωδαίους και μάλιστα στους κατοίκους του Ιερουσαλήμ. Γιατί? Διότι αυτοί πριν από 50 μέρες φώναξαν Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν. Το είδανε το γεγονός. Είναι γνώστες. Όπως θυμάστε, όταν οι δύο πηγαίνανε προς τους Εμμαούς και φτάσανε σε εκείνο το σημείο, θυσίασε ο Χριστός και εδώ το καταλάβανε, δεν γνωρίζεις όλα τα γενόμενα εν Ιερουσαλήμ για τον Ιησού και τα σχετικά. Αυτός λέει, εσείς τα ξεγνωρίζετε. Δεν σας λέω κάτι άγνωστο. Αυτά που σας λέω δεν έγινε πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο χρόνια. Ήσασταν όλοι εδώ. Όχι μόνο εσείς που είστε τώρα κάτοικοι των Ιερουσαλήμων, αλλά και όλοι οι Ιουδαίοι που ήρθατε από τα διάφορα μέρη για να γιορτάσετε εδώ. Απευθύνεται σε όλους τους παρόντες και σε όλους όσους γνωρίζουν τα γεγονότα. Και ότι, ξέρετε, θα σας πω πράγματα σπουδαία. Θα σας πω πράγματα βασικά για τη σωτηρία σας. Και χρειάζεται να με προσέχετε όλοι. Εφιστά την προσοχή τους. Τους μιλάει με ευγένεια. Τους μιλάει με καλοσύνη. Για να μην τους προκαλέσει, να τους φιλοτιμήσει. Τους μιλάει με καλό τρόπο. Και με ήπιο τρόπο, το πρώτο που κάνει είναι να ακυρώσει την πρώτη κατηγορία. Αυτή δεν είναι μεθυσμένη όπως εσείς νομίζετε, διότι η ώρα είναι 9 το πρωί. Δεν είναι μεθυσμένη, είναι και τους Αποστόλους και όλους, οι 120 που ήταν εκεί πέρα, που ήταν στο Ιππερόν. Δεν θα ήταν φυσικά τώρα στο Ιππερόν, κατέβηκαν, έγιναν τα γεγονότα, πλησίασε ο κόσμος, ίσως να πήγαινε στη Στάση Σολομόντος ή να πήγαινε σε μια άλλη πλατεία, για να είναι 3.000 άτομα που τον ακούγανε, καταλαβαίνετε. Σε κάποιο μέρος ευρύχωρο κάπου θα πήγανε και έγινε αυτή η συζήτηση. Και φυσικά η ιστορία επαναλαμβάνεται. Όπως και τώρα, έτσι και τότε. Όπως και τότε, έτσι και τώρα, βρέθηκαν αυτοί οι οποίοι κατηγορούσαν. Και τι κατηγορούσαν και τι είπανε. Ότι ξέρετε, αυτοί είναι μεθυσμένοι. Τι είναι αυτά που λένε. Και φυσικά, με ευγένεια, χωρίς να τους προσβάλλει, χωρίς να διαμαρτύρεται, τους βάζει μπροστά στην αλήθεια. Λέει, δεν μου λέτε, τι ώρα είναι. Είναι το πρωί έγινε αυτό το γεγονός. Είδατε κανέναν Εβραίο 9 η ώρα το πρωί να είναι μεθυσμένος, αφού αυτή η ώρα είναι ώρα προσευχής. Όλοι πηγαίνουμε στον Νότο Σολομώντα. Και όλοι μυστικοί προσερχόμαστε. Αυτή ήταν η παράδοση. Πώς είναι δυνατόν εμείς να παραβούμε αυτή την παράδοση και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο μεθυσμένοι και να μιλάμε ξένες γλώσσες. Βλέπεις κανένα μεθυσμένο να μπορεί να μιλάει ξένες γλώσσες. Βλέπεις κανένα μεθυσμένο να μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα τα οποία είναι αφύσικα για έναν κοινό νου. Αυτό αναφέρει. Και λέει ο Χρυσόστομος, δεν είπε ούτε εσείς κλεβάζετε, ούτε όπως εσείς με ασκορεδεύετε, ούτε όπως εσείς μας νομίζετε. Δεν τους μιλήσε. Δεν τους φέρθηκε με άσχημο τρόπο, αλλά με έναν καλό τρόπο να πει, γιατί είναι αυτό σωστό που λέει. Βλέπουμε ότι τους απέδειξε και με την ευγένεια που είχε, ήθελε να πει ότι εσείς, από άγνοια θέλω να πιστεύω ότι το κάνετε αυτά, και όχι από κακία. Από άγνοια το κάνετε και όχι από εμπάθεια. Για να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να τους φιλοτιμήσει και να τους πλησιάσει. Και θέλει να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι και εμείς έτσι με αγάπη και με ευγένεια να φερόμαστε σωστά και να αναιρούμε οποιαδήποτε κατηγορία μπροστά στην αλήθεια. Στο 16 και 18 στίχο, αλλά αυτό που βλέπετε είναι εκείνο που είπε ο Θεός δια του προφήτου Ιωήλ. Αυτό θα συμβεί στις έσχατες μέρες, λέει ο Θεός. Θα εκχύσω από το πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο και θα προφητεύσουν οι γη σας και οι θυγατέρες σας. Οι νέοι σας θα δουν οράματα και οι γέροντές σας θα ονειρευτούν όνειρα αποκαλυπτικά. Ακόμη και στους δούλους μου και στις δούλες μου κατά τις ημέρες εκείνες θα εκχύσω από το πνεύμα μου και θα προφητεύσουν. Εδώ αναφέρει την προφητεία του Ιωήλ. Γνωρίζουμε ότι ο προφήτης Ιωήλ είναι ένας από τους 12 μικρούς προφήτες. Έζησε τον 9ο αιώνα π.Χ. Θεωρείται ο προφήτης της μετάνοιας και της Πεντηκοστής. Γι' αυτό διαβάζαμε την προφητεία του την εβδομάδα της Τυρινής για να έχουμε κάποια συντριβή μετάνοια και κατάνοιξη, αλλά τη διαβάζουμε και την υπόλοιπη προφητεία στον Εσπερινό της Πεντηκοστής, διότι έχουμε την πραγματοποίηση της επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι αυτό? Δεν σου, τι είναι αυτό που λέει? Και λέει, εν τες εσχάτες ημέρες δηλώνει την μεσιακή εποχή. Δηλαδή όλο το διάστημα από τον Χριστό μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Ο Θεός, ξέρουμε, ο Χριστός μας, θα στείλει τα χαρίσματά Του, τις δωρεές του παρακλήτου, επί πάσα σάρκα, σε κάθε άνθρωπο. Όπως λέει, ο Λόγος σάρξε γέντο, ο Χριστός μας, ο Λόγος μου έγινε άνθρωπος από Θεός, έτσι αυτός ο Θεός θα δώσει τις δωρεές Του σε καθέναν από μας. Ο Χριστός μας δεν κάνει διακρίσεις. Ο Θεός μας δεν ξεχωρίζει τους ανθρώπους. Και μάλιστα, λέει ο Χρυσόστομος, από τότε είπε και σε εσάς τους Ιουδαίους, αλλά και στους εθνικούς. Αλλά ο Χρυσόστομος δεν ήταν έτοιμοι να το δεχθούν αυτό. Και επειδή δεν μπορούσαν να το δεχθούν, γι' αυτό πολύ διακριτικά το αναφέρανε. Ήταν ανεπιθύμητο τότε αυτό ότι ο Χριστός θα είναι αγαπητός σε όλους. Και μάλιστα λέει, θα χύσει το Άγιο του Πνεύμα με την έξιση του Αγίου Πνεύματος, θα προφητεύσουν όλοι. Δεν κάνει φιλετικές διακρίσεις, δεν κάνει διάκριση φίλων, μάλλον, άνδρα ή γυναίκα, όλοι. Δεν κάνει διάκριση ηλικίας, νέοι γέροι. Δεν κάνει διάκριση σε πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους, σε όλους. Σε μορφωμένους και σε αμόρφωτους. Όλοι, λέει, θα δούνε οράματα, όλοι θα δούνε, θα ονειρευτούνε και θα δούνε όλα αυτά τα γεγονότα. Γιατί? Διότι το Άγιο Πνεύμα γίνεται σε όλους. Ξέρουμε ότι όραμα είναι αυτό που βλέπουμε ξύπνη. Όνειρο είναι αυτό που βλέπουμε ενίμιο στον ύπνο μας. Πόση αγάπη έχει ο Χριστός μας για όλους. Πόση αγάπη έχει για όλους μας και δεν κάνει ταξική διάκριση. Δηλαδή και αυτοί που είναι περιφρονημένοι από τους ανθρώπους, ο Θεός θα τους δώσει αξία. Και το είδαμε στο χθεσινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Πως ο Λάζαρος, φτωχός, άρρωστος, πληγωμένος, που ακόμη και τα σκυλιά το χρησιμοποιούσανε, ο Θεός όμως τον τίμησε. Όχι επειδή ήταν φτωχός ή επειδή ήταν πληγωμένος, όχι. Επειδή αντιμετώπισε τις δυσκολίες της ζωής, τους πειρασμούς, με υπομονή, με επιμονή, με καρτερία, με πίστη, με αγάπη. Ούτε και ο πλούσιος πήγε στην κόλαση επειδή ήταν πλούσιος. Και ο Αβραάμ ήταν πλούσιος. Είχε τόσα πολλά. Αλλά διότι θεωρούσε τον εαυτό του διαχειριστή της περιουσίας του Θεού. Διότι όταν εγώ είμαι παιδί του Θεού και διαχειρίζομαι όλα τα του Θεού, τότε από εκεί και πέρα ο Θεός δεν με ξεχωρίζει, με στέλνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και είμαι ένα από τα δικά του πλάσματα. Από τότε μέχρι τώρα αυτή η προφητεία εκπληρώνεται και σε όλους μας, σε όλους τους ορθόδοξους χριστιανούς, διότι εμείς έχουμε κανονική βάπτιση, με το βάπτισμα, με το χρίσμα, παίρνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Με την εξομολόγηση έχουμε ανανέωση τη σχέση μας με τον Θεό. Με τη Θεία Κοινωνία έχουμε τη σύνδεση, το σύνδεσμό μας με τον Θεό. Και έτσι έχουμε τον εαυτό μας, ναό του Αγίου Πνεύματος και κατοικητήριο. Το ότι το Άγιο Πνεύμα στέλνεται σε όλους δείχνει ότι ο Θεός καταργεί, όπως είπαμε, τις κοινωνικές και φιλετικές διακρίσεις των ανθρώπων και από όλα τα έθνη δημιουργεί τον νέο δικό του λαό, την Εκκλησία. 19-20 στίχο. Θα δώσω υπερφυσικά σημάδια πάνω στον ουρανό και σημεία κάτω στη γη. Αίμα και φωτιά και σύννεφο καπνού. Ο ήλιος θα μεταβληθεί σε σκοτάδι και η σελήνη σε αίμα πριν έλθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και λαμπρή. Εδώ ο προφήτης αναφέρεται σε μια φοβερή καταστροφή που πρόκειται να συμβεί. Ο Κύριος αναφέρει και άλλες τέτοιες εκφράσεις και αναφέρθηκε και την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, αλλά αναφέρθηκε και για την τέλεια του κόσμου. Και ξέρουμε ότι όλα αυτά μας προετοιμάζουν για ένα γεγονός. Ότι θα συμβούν αυτά τα γεγονότα, θα δημιουργηθεί η Εκκλησία του Θεού και θα συμβούν φοβερά γεγονότα. Και κάποια από τα γεγονότα αυτά, πάνω στη γη που συνέβησαν, ήταν και η καταστροφή της Ιερουσαλήμ του 70, που το είδανε οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, που οι ρωμαϊκές δυνάμεις ρήμαξαν ολοσχερώς την Ιερουσαλήμ. Και λέει, θα δώσω, θα παρουσιάσω με το στόμα του προφήτου τέρατα. Δηλαδή, κάποια υπερφυσικά και ασυνήθιστα φαινόμενα που θα δημιουργούν και στο ουρανό και εδώ κάτω στη γη. Και σημάδια, εδώ κάτω στη γη τι θα δούμε? Αίμα που φανερώνει θάνατο, σφαγή, πόλεμο. Πυρ που φανερώνει φωτιά, πυρκαγιές, καταστροφές, φωτιές πολέμου. Ατμίδα καπνού είναι η μαυρίλα που θα βγαίνει από το μεγάλο καπνό. Και όλα αυτά θα έχουν σαν αποτέλεσμα να επηρεάσουν την ατμόσφαιρα και θα γευθούμε εμείς πρώτοι την καταστροφή της ατμόσφαιρας. Και πριν τη Δευτέρα Παρουσία μας λέει ότι ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος, ο ήλιος δεν θα υπάρχει, θα έχουμε γενική έκλειψη, δεν θα υπάρχει και η σελήνη θα είναι κόκκινη σαν να στάζει αίμα. Όλα αυτά πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και λαμπρή. Η ημέρα του Κυρίου ήταν μία η γέννησή του που ήρθε εδώ στη γη, η σταύρωσή του, η ανάστασή του, αλλά η μεγάλη και λαμπρή ημέρα θα είναι η Δευτέρα Παρουσία, που θα θερφθεί ο Κύριος μας με όλη του τη δόξα. Ήλιος δεν θα υπάρχει, σελήνη θα υπάρχει, οφθήσετε το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Θα δούμε το σημείο του Υιού του ανθρώπου που είναι ο Τίμιος Σταυρός, πάνω στον ουρανό. Και τι θα δούμε? Όσοι είναι ζωντανοί θα δουν να μεταβάλλεται το σώμα τους και να έχει το αναστημένο σώμα που είχε ο Κύριος. Θα δούνε να σηκώνονται από τα μνήματα ή οπουδήποτε άλλο, από τη θάλασσα, οπουδήποτε αλλού, όλοι εκεί κοιμημένοι, και να παίρνουν το σώμα το άφθαρτο και να είμαστε όλοι μπροστά στον Κύριο για την μέρα της κρίσης. Βλέπουμε ότι γεγονότα μοναδικά, γεγονότα μοναδικά που θα συμβούν στην ιστορία, και εμείς να είμαστε έτοιμοι. Είτε μας προλάβει η Δευτέρα Παρουσία, είτε την προλάβουμε εμείς, θα λέγαμε, το θάνατό μας, να είμαστε έτοιμοι. Γιατί ξέρουμε ότι τα σημάδια δείχνουν κάποια γεγονότα και ο Θεός δείχνει, μας προετοιμάζει πώς πρέπει εμείς να προετοιμαστούμε και να ζούμε εν μετανοία. Και όταν συμβαίνουν τέτοια μεγάλα γεγονότα και δύσκολα, λέει ο 21 στίχος, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Κύριε Ιησού Χριστέ, συγχώρεσέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ανέλαβέ με. Το λέει ξεκάθαρα. Το όνομα του Κυρίου μας σώζει. Το είπε και ο Ιωήρ. Το όνομα του Κυρίου. Η πίστη και η εμπιστοσύνη. Αλλά συνειδητά το όνομα του Κυρίου. Διότι έχουμε περιπτώσεις, έχουμε άτομα τα οποία τι κάνουνε. Λένε Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, αλλά δεν τα ακούνε. Βρίσκονται σε πανικό. Βρίσκονται σε σύγχυση. Βρίσκονται σε μια κατάσταση που δεν ακούνε ή δεν προσέχονται. Ή αυτό που λένε, το λένε χωρίς να συνειδητοποιούν τι είναι αυτό που λένε. Και αυτό φυσικά έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτή η κατάσταση άσχημη. Τους μιλάς και δεν καταλαβαίνουν. Με όλα αυτά θέλει να τους προετοιμάσει ο Πέτρος, να οδηγηθούν στη μετάνοια και να αναζητούν τον Σωτήρα. Είδατε αυτά που συνέβαινε σε εμάς? Είδατε αυτά που θα συμβούνε? Γυρίστε, μετανοήστε. Αναζητήστε τον Σωτήρα. Αναζητήστε τον Λυτρωτή. Αναζητήστε τον Κύριο και Θεό μας. Σε κάθαρα. Στον 22 στίχο, άντρες οι Ισραηλίτε, ξανά τους λέει, προσέξτε, ακούστε αυτά τα λόγια. Τώρα αναφέρεται σιγά σιγά στο πρόσωπο του Ιησού. Τον Ιησού, τον Ναζαρέο, άνδρα που ο Θεός σας απέδειξε, ποιος ήταν με δυνάμεις, τέρατα και σημεία, το οποίο έκανε δι' αυτό ο Θεός ανάμεσά σας, όπως και ήδη γνωρίζετε. Ισραηλίτες. Αναφέρεται και στην εθνική καταγωγή και στο θρησκευμά τους. Με ευγενικό τρόπο. Με καλό τρόπο. Τιμητική προσφώνηση. Το κρατικό πολίτημα τότε πρέπει να πει αυτό που είναι. Ακούστε. Βαρισίματα αυτά που θα σας πω. Και ξέρετε, σέβομαι την προσωπική σας ελευθερία. Σέβομαι το θέλος σας. Τα σέβομαι όλα αυτά που λέει. Εσείς τα ακούσετε και μόνοι σας θα αποφασίσετε αν θα ακολουθήσετε τον Κύριο και Θεό μας. Πώς τις θέλει ο πίσω μου αυτή. Ακούστε με αυτά που θα σας πω. Και αν δεν σας πείσουν, δεν ακολουθήσετε. Αλλά αν σας ακολουθήσουν, πιστέψτε στον Κύριο. Γιατί αυτά που θα σας πω δεν είναι δικά μου. Δες, ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Θα εξηγεί. Ιησούς. Ξέρουμε ότι είναι το όνομα που πήρε ο Χριστός μας στην περιτομή. Το όνομα Ιησού σημαίνει ο Θεός, ο Γιαχφέ σώζει, ο Θεός σώζει. Το είχαν πολλοί το όνομα Ιησούς. Και έλεγαν ότι ο Θεός σώζει. Ο Χριστός όμως που το έφερε λέει, εγώ που είμαι ο Θεός σας σώζω. Εγώ είμαι ο Σωτήρας σας. Εγώ είμαι ο Λυτρωτής σας. Το ότι Ναζωραίος αναφέρει την καταγωγή του. Ξέρουμε όμως η καταγωγή του δεν ήταν αυτή. Γεννήθηκε στη Βηθλέμ. Από τη γενιά του Δαβίδ. Στη Ναζαρέτ μεγάλωσε. Το είπανε κάποιοι και τι θέλουν με αυτόν τον τρόπο? Να τον κοροϊδέψουν. Θυμήστε τον Φίλιππο που ζήτησε τον Ναζαρέτ. Είδαμε τον Ναζαρέο. Εκ Ναζαρέτ δίνεται τούτο αγαθόν είναι. Επειδή ήταν κακόφημο χωριό, Εκεί μέναν όλοι οι εγκληματίες, ήταν το άσυλο. Και εκεί μέναν όλοι οι εγκληματίες. Ανάμεσα στους εγκληματίες μεγάλωσε και ο Χριστός τα 5 του χρόνια. Και τον υποτιμούσαν, τον πρόσβαλαν. Και λέει τον Ιησού άντρα. Θέλει να πει ότι είναι άνθρωπος. Γιατί σαν άνθρωπο τον γνωρίσανε. Σαν ένα ταπεινό άνθρωπο. Η μητέρα του, η Μαρία, ο Ιωσήφ, που ήταν ο προστάτης του, αυτοί νομίζαν ότι ήταν ο γιος του, προσέξτε τον. Αυτός από το Θεό ήρθε. Είναι Θεός, είναι αποδειγμένο. Δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος που τον είδατε ανάμεσά σας. Αυτός από το Θεό είχε τη δυνατότητα και έκανε δυνάμεις, τέρατα και σημεία. Δυνάμεις είναι έργα τα οποία φανερώνουν τη δύναμη του Θεού. Τέρατα είναι υπερφυσικά γεγονότα που δεν είναι στη λογική και σημεία που φανερώνουν, σημειώνουν ότι ο Χριστός είναι Θεός. Ποιος μπόρεσε μέχρι τότε να πάρει χώμα, να κάνει μπαλάκι και να το κάνει μάτι, να δει. Ποιος μπόρεσε να σηκώσει έναν παράλυτο 38 χρόνια. Ποιος μπόρεσε να αναστήσει νεκρό. Ποιος μπόρεσε να θεραπεύσει να αναστήσει πεθαμένο ή να θεραπεύσει λεπρό. Ποιος μπόρεσε να πει μια κουβέντα στη θάλασσα, σταμάτα φουρτούνι και να σταματήσει. Ποιος μπόρεσε, ποιος είπε, ρίξε τα δίχτυα μέρα μεσημέρι και να πιάσουν τα σαψάρια. Ή πως με 5 ψωμιά και 2 θα είσαι τόσο κόσμο. Όλα αυτά τα γεγονότα εσείς τα γνωρίζετε. Μπορεί κάποιοι από εσάς να έχετε εμπεργετηθεί. Κάποιοι να είστε άρρωστοι και να θεραπευτήκατε. Κάποιοι να ακούσετε το κήρυγμά του και να φάγατε και τα ψωμιά που ήταν. Να δεχθείτε κατά όλες τις εμπεργασίες. Δεν μπορείτε αυτό να τον αρνηθείτε. Και ξέρετε ότι αυτά έγιναν ανάμεσά σας. Αυτή είναι η εμπειρία σας. Και αυτή είναι και η εμπειρία η δική μου. Το ξέρετε. Είναι ανάμεσά μας. Και εφόσον μίλησε και είπε αυτά για τον Χριστό, λέει στον 23 στίχο, αυτόν προδομένον το συλλάβατε, σύμφωνα με την καθορισμένη απόφαση και πρόνοιση του Θεού, και με τα χέρια ειδωλατρών τον καρφώσατε στο σταυρό και τον θανατώσατε. Αυτόν που σας έκανε τόσα πολλά, αυτός που έδειχνε ο Θεός ότι είναι Θεός, τους θυμίζει ότι αρχίζει να τους ελέγχει τώρα. Με ένα αγγλικό τρόπο. Εσείς το θανατώσατε. Αλλά όχι με τα ίδια σας τα χέρια. Τι τον κάνατε. Τον παραδώσατε στους Ρωμαίους και αναφέρει άνομους, διότι δεν ήταν με το Μωσαϊκό νόμο. Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι αρχές σας και τον καρφώσατε πάνω στο ξύλο. Τον σταυρώσατε. Και αυτό φυσικά ήταν στη Βουλή του Θεού. Ο Θεός τα γνώριζε όλα εκ των προτέρων. Ήταν δικά του θέλημα. Ο Θεός ήθελε να γίνει αυτό για να σωθεί. Γιατί μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού θα μας καθάριζε από κάθε αμαρτία. Μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει. Γι' αυτό έγινε αυτό. Και σταυρώθηκε ο Χριστός μας. Αλλά, παρόλα αυτά, δεν σημαίνει ότι είναι άμυρος και ο Ιούδας, ο οποίος έκδοτο τον πληρώθηκε και το έδωσε, ούτε και ο Πιλάτος, ούτε και ο άλλοι. Γιατί μας λέει στους Ρωμαίους ο Κύριος και ο Θεός μας του ιδίου ούκ εφύσατο, αλλά υπερ ημών πάντων παρέδωκε αυτόν. Βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Θεός και ο Πατέρας έδωσε, θυσίασε τον Υιόν του και τη σωτηρία όλων μας. Και όλα αυτά φανερώνουν ότι η αγάπη του Θεού είναι μεγάλη. Και αν δεν ήθελε ο Θεός, δεν θα γινόταν όλα αυτά, δεν θα παραχωρούτανε. Ο Κύριος υπέμεινε το πάθος, όχι επειδή οι εχθροί του το επιδίωξαν και το κατέστρωσαν, αλλά επειδή ο ίδιος το θέλησε για να εκπληρώσει το απόρριτο μυστήριο της θείας οικονομίας, όπως ακριβώς το είχε ορίσει. Αλλά είπαμε ότι αυτό φυσικά δεν απαλλάσσει ούτε τον Ιούδα, ούτε και τους άλλους από την τιμωρία. Αυτόν όμως που εσείς σταυρώσατε, λέει στον 24 στίχο, αυτόν ο Θεός τον ανέστησε, ελευθερώνοντάς τον από τις οδύνες του θανάτου, διότι ήταν αδύνατο να τον κρατήσει στην εξουσία του ο θάνατος. Βλέπουμε ότι μετά τη σταυρική θυσία γυρίσει την Ανάσταση. Δεν υπάρχει η ορθόδοξη διδασκαλία χωρίς ενάσταση. Ξέρουμε ότι πιστεύουμε σε ένα πρόσωπο, το θεάτρο Ιησού Χριστό, και σε ένα γεγονός, την ανάστασή του. Όπως λέει ο Παύλος, αν δεν πιστεύουμε στην ανάσταση, δεν πιστεύουμε τίποτε. Καινή, άδεια πίστη μας. Όπου πήγαινε, και ο Παύλος και ο Πέτρος και όλοι μιλούσαν για τον Ιησού Χριστό και για το γεγονός της ανάστασης. Είναι αυτά τα οποία μας σώζουν. Είναι αυτά τα οποία μας οδηγούν στη σωτηρία. Αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός τον ανέστησε. Γιατί το λέει ο Θεός τον ανέστησε? Διότι θέλει να μας δείξει ότι ο Χριστός μας είναι 100% άνθρωπος και στους Ρωμαίους λέει Χριστός και απέθανε και ανέστη, που τα αναφέρει ότι και μόνος αναστήθηκε, 100% Θεός, που μαρτυρεί τη θεότητά του. Μέσα στην Αγία Γραφή βλέπουμε χωρία που δείχνουν ότι ο Χριστός μας 100% άνθρωπος, ο Χριστός μας 100% Θεός. Ούτε στο ελάχιστο. Είναι πολύ βασικό. Οι εχθροί του τον σταύρωσαν. Ο Θεός όμως την ανέστησε και τον ελευθέρωσε από τις οδύνες του θανάτου. Ξέρουμε τι σημαίνει οδύνες. Η φοβερή πόνη του το και του. Και αυτές τις οδύνες έχει και ο καθένας μας όταν θα φτάσει στο θάνατο. Είναι δύσκολο όταν φεύγει η ψυχή μέσα από το σώμα. Αλλά ο Κύριος και Θεός μας όλα αυτά τα έχει ξεπεράσει. Και εμείς σήμερα, πιστεύοντας την Ανάσταση, εμείς σήμερα πιστεύοντας ότι ο Χριστός είναι μαζί μας, όλα αυτά τα ξεπερούμε με πολύ πιο ανώδυνο τρόπο. Και δεν ήταν δυνατό να μείνει ο Χριστός μας στο θάνατο, ούτε είναι δυνατό κρατήσει αυτόν από το θάνατο. Και ο Χριστός μας όχι μόνο ο ίδιος αναστήθηκε, αλλά αναστήθηκε και όλος ο κόσμος. Και όλοι όσοι ήταν στον Άδη, όλοι αναστήθηκαν. Και αυτή την Ανάσταση μας την αναφέρει τώρα και μου την επιβεβαιώνει με την προφητεία του Δαβίδ. Στον 25 και 26 στίχο λέει ο Δαβίδ, «Βλέπω συνεχώς τον Κύριο μπροστά μου. Είναι στα δεξιά μου για να μην σελευθώ. Γι' αυτό εφραίνεται η καρδιά μου και αγκαλιάζει η γλώσσα μου. Ακόμα και το σώμα μου θα κατασκηνώσει στον τάφο με ελπίδα». Βλέπουμε προφητεία. Πάλι προφητεία. Κατοχυρώνει το λόγο του. Δεν λέει δικά του λόγια. Δεν λέει παραμύθια. Συνήθως οι περισσότεροι σήμερα τα βγαίνουμε να κηρύξουμε, λέμε δικά μας λόγια. Όχι. Ό,τι λένε οι πατέρες. Αυτά να επαναλαμβάνουμε. Αυτά είναι τα σωτήρια λόγια. Αυτά να ακολουθούμε. Αυτές οι μεσιανικές προφητείες που πολλές φορές εσύ είπε ο Χριστός μετά την Ανάστασή του, μέχρι την ανάληψή του σε όλους τους μαθητές. Αυτά να επαναλαμβάνουμε κι εμείς. Όχι καλά λόγια που μιλάνε στα αυτιά, αλλά την πραγματικότητα. Ιστορικά γεγονότα τα οποία επιβεβαιώνται από τις προφητείες. Και αναφέρει την προφητεία του Ιούλ που είπαμε για την Πεντηκοστή και αναφέρει τώρα και την Ανάσταση του Μεσσία. 15 ψαλμός. Ο ψαλμός της Ανάστασης που αναφέρει του Δαβίδ. Και λέει, προωρώμην τον Κύριο μου ενώπιον. Βλέπω μπροστά μου τον Θεό μου. Το βλέπω συνέχεια. Το βλέπω και προορατικά, αλλά το βλέπω και φυσικά. Και το λέει, το νιώθω, είναι και δίπλα μου. Αυτή την εμπειρία είχε. Την εμπιστοσύνη και την επίθεση που είχε ο Δαβίδ στο Μεσσία. Αυτή την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουμε κι εμείς. Ότι ο Χριστός είναι δίπλα μας. Ο Θεός μας είναι δίπλα μας. Και αυτή η εμπιστοσύνη να λέμε εφράνθηκε η καρδία μου και αγελιάστηκε η γλώσσα μου. Δηλαδή για το σώμα μου και η καρδιά μου είναι πάρα πολύ καλά. Και αναφέρει ότι όλος μας ο εσωτερικός άνθρωπος είναι διαφορετικός. Έχω μία χαρά μέσα μου. Και μάλιστα όχι μόνο το σώμα μου αλλά και η ψυχή μου και η ύπαρξή μου. Ακόμη και στον Άδη λέει που θα πάω δεν θα στεναχωρηθώ. Γιατί δεν με στενοχωρεί που θα λιώσω, που θα είμαι κάτω από το χώμα όταν θα πεθάνω. Γιατί? Διότι η Ανάσταση του Κυρίου, ότι αυτό το σώμα θα ξαναζήσει, ότι αυτό το σώμα θα ξαναείνει σε αυτή τη μορφή, αυτό μου δίνει μία ελπίδα, μου δίνει μία χαρά. Χριστός ανέστη και εγώ θα αναισθηθώ. Και αναφέρει, δεν θα εγκαταλείψεις 27-28 στίχο, Μην ψυχή σου στον Άδη, ούτε θα επιτρέψεις να γνωρίσει η φθορά όσιό σου. Μου έδειξες τον δρόμο προς τη ζωή. Θα με γεμίσει ευφροσύνη, καθώς θα την κρίσει το πρόσωπό σου. Ο Μεσσίας, ο τέλειος άνθρωπος, αποτελείται από το θνητό σώμα που μπαίνει στον τάφο και από την αθάνατη ψυχή η οποία πηγαίνει στον Άδη. Αυτή όμως η κατάσταση είναι προσωρινή. Ο Θεός δεν θα εγκαταλείψει την ψυχή του στον Άδη, ούτε στο σώμα του στη διαφθορά, στην αποσύνθεση. Βλέπουμε, να λέει ο προφήτης, μου έκανες γνωστούς νέους δρόμους, που μίλησε για την αληθινή αιώνια ζωή, οκολουθεί μετά την Ανάσταση, με γεμίζει με ευφροσύνη και θα είμαι μπροστά σου και θα αντικρίσω το πρόσωπό σου. Και μέσα στην παρουσία του Θεού θα απολαμβάνει ο Μεσσίας την τέλεια ευφροσύνη και μακαριότητα. Την Ανάστασή Του. Στον 29 στίχο, άνδρες αδελφοί, μπορώ να σας πω με παρησία για τον Πατριάρχη Δαβίδ ότι και πέθανε και τάχθηκε και το μνήμα του είναι εδώ μέχρι σήμερα. Οικειότητα, άνδρες αδελφοί, αγάπη, με παρησία, με θάρρος και τόλμη σας λέω, δεν υποτιμώ τον προφήτη Δαβίδ, αλλά ξέρουμε ότι πέθανε. Ο τάφος σου είναι εδώ στο Ιεροσόλυμα και είναι γεμάτος από τα κόκαλά του, από το στάτο. Ο Χριστός μας όμως δεν υπάρχει. Επειδή στο 30-32 στίχο, επειδή όμως ήταν προφήτης και γνώριζε ότι ο Θεός του υποσχέθηκε με όρκο πως από ένα απόγονό του θα αναδείξει τον Μεσσία ως άνθρωπο για να καθίσει στο θρόνο του, μίλησε προφητικά για την Ανάσταση του Μεσσία, ότι δεν θα καταληφθεί η ψυχή του στον Άδη, ούτε στο σώμα του θα γνωρίσει η φθορά. Αυτόν τον Ιησού τον ανέστησε ο Θεός και αυτού του γεγονότος όλοι εμείς είμαστε μάρτυρες. Βλέπουμε ότι και ο προφήτης Δαβίδ, εμπνεόμενος από το Άγιο Πνεύμα, είδε όλα τα μελλοντικά και αποκάλυψε όλα τα μυστικά. Τονίζει ότι ο Χριστός μας, ο Θεός, με όρκο του το είπε αυτό το οποίο βέβαια, όχι μόνο με λόγια, γιατί μόνο ο Θεός ορκίζεται, εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να ορκιστούμε, για να επιβεβαιώσει, γιατί είπε, ξέρεις, Δαβίδ, αυτός ο Θεός θα βγει από σένα, θα είναι από τον καρπό της οσφίας σου, από τη σάρκα σου, θα είναι από τους απογόνους σου, θα είναι ο Μεσσίας, θα είναι ο βασιλιάς, θα είναι αυτός που καθέασε στο θρόνο σου. Και θα είναι εδώ στη γη η παρουσία του. Ο Χριστός δηλαδή, σαν άνθρωπος, θα προέλθει από τη γενιά του Δαβίδ και θα είναι βασιλιάς και αιώνιος βασιλιάς και δεν θα έχει τέλος η βασιλεία του. Μίλησε προφητικά και για την Ανάσταση του Μεσσία. Πού καταληφθεί η ψυχή αυτού του Άδου, δεν εγκαταλείφθηκε η ψυχή του στον Άδη, ούτε το σώμα του γνώρισε φθορά, σύψη και αποσύνδεση. Η ψυχή του βγήκε από τον Άδη και ενώθηκε με το σώμα του το αναστημένο και άφθαρτο. Και όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν. Και όλα αυτά, λέει ο Δαβίδ, θα έχουν ισχύ, θα εξακριβωθούν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι που αναστήθηκε και, λέει ο Πέτρος, εμείς είμαστε μάρτυρες αυτής της Ανάστασης. Ως θεάνθρωπος ο Ιησούς ήταν υποστατικά ενωμένος με τη Θεότητα. Η Θεία Φύση δεν χωρίστηκε ποτέ από την ανθρώπινη φύση. Και αυτό το λέμε σε ένα τροπάριο που έγραψε ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. «Εν τάφο σωματικός, εν άδε μετασυχής, εν παραδείσω μετά Χριστού και ανθρώνω επίχυσιστε, μετά πατρός και πνεύματος πάντα πληρών απερίγραπτος». Και στο 33 στίχο λέει, «Αφού λοιπόν ανέβηκε με τη δύναμη του Θεού στον ουρανό και έλαβε από τον Πατέρα την εκπλήρωση της υπόσχεσης για το Άγιο Πνεύμα, το μοίρασε πλούσιο σε εμάς αυτό που εσείς τώρα βλέπετε και ακούτε. Επειδή εσείς δεν είδατε όλοι τον Αναστημένο Χριστό, αλλά τον είδαμε κι εμείς. Αλλά τι θέλω να σας πω, ότι εσείς είδατε Το αποτέλεσμα, είδατε το Άγιο Πνεύμα που ήρθε. Είδατε την Πεντηκοστή. Αυτή η Πεντηκοστή είναι αποτέλεσμα της Ανάστασης του Χριστού. Όταν έφυγε ο Χριστός μας επάνω και αναλήφθηκε, έστειλε το Άγιο Πνεύμα εδώ. Από εκεί ψηλά που αναλήφθηκε ο Ιησούς, μοιράζει δώρα στους ανθρώπους. Και το πρώτο δώρο είναι η αποστολή του Αγίου Πνεύματος. Έλαβε από τον Πατέρα του την εκπλήρωση της υπόσχεσης για το Άγιο Πνεύμα. Ξέρουμε ότι το Άγιο Πνεύμα μόνο από τον Πατέρα εκπορεύεται. Να το διαβάσω όπως λέμε στη δογματική. Η εκπόρευση εκ του Πατρός δηλώνει την ίδια ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος. Όπως και την ίδια ύπαρξη του Υιού δηλώνει η γέννησή του εκ του Πατρός. Η πέμψη, η αποστολή του Πνεύματος στον κόσμο είναι η εγχρόνο έκφαση και είναι έργο του Υιού. Και ο Πέτρος τονίζει όλα τα θαυμαστά και όλα τα καταπληκτικά που βλέπουν και ακούν και ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της ευπίτησης του Αγίου Πνεύματος. Άρα, ο Χριστός που σταυρώσατε, τον είδατε, ο Χριστός που σταυρώσατε αναστήθηκε, εσείς δεν τον είδατε αναστημένο, όλοι, οι τόσες χιλιάδες που είστε εδώ, δεν είδατε την ανάληψή του, αλλά βλέπετε το αποτέλεσμα της ανάστασης και της ανάληψης, που είναι το Άγιο Πνεύμα. Και συνεχίζει στο 34 και στο 45 στίχο να λέει ο Πέτρος, ο Δαβίδ βέβαια δεν ανέβηκε στον ουρανό, και όμως λέγει ο ίδιος, είπε ο Κύριος τον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Είδαμε να αναφέρει μια προφητεία για την Ανάσταση, τώρα αναφέρει την προφητεία για την Ανάληψη και εφόσον έχει καταθέσει και τη δική του μαρτυρία ως αυτόπτης μάρτυρας και τώρα βλέπουμε να αναφέρει τον 109 ψαλμό, προφητεία του Δαβίδ για την Ανάληψη του. Όλα κατοχυρωμένα μέσα από την Αγία Γραφή. Ο Δαβίδ βέβαια δεν ανέβηκε στον ουρανό, διότι δεν είναι Θεός, αλλά μας μεταφέρει ένα διάλογο που έγινε. Και του λέει, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου που έδουν το ποδό σου. Ο Κύριος που μιλάει είναι ο Γιαχφέ, ο Θεός Πατέρας, απευθύνεται στο Μεσσία, τον οποίο ο Δαβίδ αποκαλεί επίσης Κύριό του. Και αυτό δείχνουν ότι και ο Θεός Πατέρα, και ο Πατέρας είναι Θεός και ο Υιός είναι Θεός. Και αυτό ήταν ένα δύσκολο χωρίο για τους Ραβίνους, αλλά όταν κατάλαβαν και πίστεψαν μετά όσοι πίστεψαν ότι ο Χριστός είναι και άνθρωπος και Θεός και ότι βρίσκεται εκεί επάνω, βλέπουμε ότι κατάλαβαν αυτά που συμβαίνουν. Και λέει, ξέρετε, από εδώ και πέρα, ο Χριστός βρίσκεται πάνω, στον ουρανό, και θα είναι εκεί μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Και θα συντριβούνε ότι όσοι δεν τον πιστέψουν, δική τους απόφαση είναι. Και τελειώνουμε με τον 36 στίχο. Ας γνωρίζει λοιπόν με βεβαιότητα όλος ο λαός του Ισραήλ ότι ο Θεός ανέδειξε Κύριο και Μεσσία αυτόν τον Ιησού, τον οποίο εσείς σταυρώσατε. Έλεγχος, απλώς, κατέληξε στο σημείο που ήθελε, ότι όλος ο λαός του Ισραήλ, όλοι οι Ισραηλίτες, να γνωρίζουν με βεβαιότητα, δίχως να αμφιβάλλουν, ότι ο Θεός μας ανέδειξε τον Ιησού Χριστό Κύριο, Θεό, αποκάλυψε ότι Αυτός είναι ο Μεσσίας, που προανήγγειλε προφήτες, και αυτό κατοχυρώνεται μέσα από την προφητεία, επιβεβαιώνεται με την ιστορία και με την εμπειρία. Προφητεία, ιστορία και εμπειρία. Υπήρχε προφητεία του Ιρ, υπάρχει προφητεία του Δαβίδ που εκπληρώνονται, το ιστορικό γεγονός που έγιναν όλα αυτά τα γεγονότα και εμπειρία όλων. Από το αποτέλεσμα ότι αυτός είναι ο Κύριος και Θεός μας. Και όλα αυτά γιατί τα έκανε. Όπως και εμείς που διαβάζουμε την Γιαννή Διαθήκη. Γιατί? Για να νιώσουμε ότι ο Χριστός μας είναι ο Κύριος και ο Θεός μας, είναι ο Σωτήρας μας. Και να ελεγχθούμε από αυτό το γεγονός, όπως και ο Πέτρος ήθελε, για να οδηγηθούν στη μετάνοια και να οδηγηθούν στην πίστη και στην επικοινωνία με τον Θεό. Να ξυπνήσουμε όλοι από την νάρκη στην οποία βρισκόμαστε, να ξυπνήσουμε από την καθημερινότητα, να ξυπνήσουμε από τον τρόπο που μας φέρεται ο κόσμος σήμερα ή αυτό που μας κάνουν τα μέσα ενημέρωσης, να ξυπνήσουμε και να θελήσουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο να πλησιάσουμε σωστά τον Κύριό μας όπως πρέπει. Να πλησιάσουμε τον Κύριό μας σωστά όπως πρέπει. Μετάνοια, παιδιά μου. Να εξομολογηθούμε με μετάνοια, όχι με λόγια, εφόσον προηγουμένως ζήσουμε τη μετάνοια και να πιστέψουμε στο Χριστό μας και να μην προβληματιζόμαστε να το κάνω αυτό ή να μην το κάνω. Να μην προβληματίζουμε ανάμεσα στην αμαρτία και στην αγιότητα. Να ακολουθώ την αγιότητα. Κι αν από κάπου αμαρτάνω και πέφτω, η εξομολόγηση να με οδηγεί στον Κύριο και Θεό μου. Αμήν. Ακούω ερωτήσεις. Ναι.